Markus pasal 6. Yesus geus angkat ti dinya mulih ka kota asalna jeung murid-muridna. Poe sabat anjeunna ngawulang di imah ibadah. Jelma-jelma anu ngadarenge piwulang anjeunna hareraneun.
Ti mana meunangna nu kitu?
Ceuk maranehna.
Pogaeun hikmat naon? Nah, abat bisaeun nyieun anu pikaheraneun. Lain tukang kayu tea manehna teh. Anak Maryam, dulurna Yakobus, Yusuf, Yudas jeung Simon, dulur-dulurna nu awewe oge di darieu lain.
Jadi didinya mah anjeunna ditolak. Saur Yesus kamaranehna,
nabi teh dihargaan di mana-mana, tapi di lemburna jeung di kalangan kulawargana atawa baraya-barayana mah tara dianggap.
Anjeunna tekungsi ngayakeun mujizat naon-naon didinya mah. Salian ti nyagarkeun anu garering sababaraha urang ku jalan ditumpangan panangan. Anjeunna kacida heraneunana ku anu henteu palercayaan teh. Tidinya Yesus angkat ka desa-desa sakurilingeun Nazaret ngawulang. Geus kitu anjeunna ngumpulkeun 12 muridna, tuluy diutus duaan-duaan jeung dipaparin kawasa pikeun ngusir roh-roh jahat. Saurna kamaranehna,
salian ti iteuk maraneh ulah mawa naon-naon deui. Roti, kantong derma, duit, ulah mawa. Meunang ditarumpah, tapi ulah mawa pisalin.
Saurna deui,
lamun maraneh aya nu ngaku, nganjrek teh kudu diimahna, nepi ka waktu init deui tidinya. Lamun aya pangeusi kota anu embungeun narima, atawa ngadenge omongan maraneh, tinggalkeun bae bari kebutkeun kekebul tina suku. Nandakeun teresep kamaranehna.
Bral, murid-murid arindit nguaran jelma-jelma saangkan tarobat. Salian tikitu maranehna ngusir roh-roh jahat loba pisan, jeung nyager-nyagerkeun anu garering diulasan ku minyak jetun. Eta kabeh kadangu bejana ku Raja Herodes, wantu-wantu jenengan Yesus geus ka utara kamana-mana. Loba anu nyebutkeun yen Yesus teh
Yohanes juru baptis hirup deui, numatak jadi kawasa ngayakeun rupa-rupa kaahengan.
Aya oge anu nyebutkeun
anjeunna teh Elias.
Ceuk sawareh deui,
anjeunna teh nabi, kawas nabi-nabi anu di jaman baheula.
Ari saur Herodes,
eta jelema tangtu Yohanes juru baptis anu bareto ku aing diteuk-teuk sirahna. Ayeuna hirup deui.
Bareto Yohanes teh ku Herodes geus dipiwaran ditangkep. Dirante jeung dipanjara lantaran ngawaweleh anjeunna migaruwa Herodias istri Filipus saderekna. Yohanes sababaraha kali ngemutan ka Herodes tina haleta, saurna,
lepat pisan anjeun migaruwa istri tuang saderek teh.
Ari Herodias jadi geuleuheun ka Yohanes, hayangeun maehan. Ngan teu bisa sabab dihalang-halang ku Herodes. Ari Herodes ku Yohanes teh ngarosieun. Da uningaeun Yohanes jelma bener jeung suci sarta kasalamatanana di jero panjara ku anjeunna ditalingakeun. Anjeunna rajin ngadangukeun kasauran Yohanes sanajan aritas ngadangukeun teh manahna sok marungkaut. Lila-lila Herodias meunang jalan pikeun ngalaksanakeun maksudna. Nyaeta waktu Herodes mestakeun wewedalanana sarta ngondang kapala-kapala pamarentahan, perwira-perwira militer jeung tokoh-tokoh urang Galilea. Dina eta pesta teh putri Herodias ngibing. Ibinganana kacida nyukakeunana ka Herodes jeung tamu-tamuna. Raja ngalahir ka eta murang kali.
Nyai hayang naon, sebutkeun bae tangtu dikabul.
Raja terus sumpah, saurna.
Ama sumpah, naon bae pamenta nyai, menta saparo karajan ama ge tan wande diluluskeun.
Eta murang kalih kaluar heula tina pesta, naros ka ibuna.
Kedah nyuhunkeun naon?
Saur ibuna.
Nyuhunkeun hulu Yohanes juru baptis.
Putri ngadeheus deui ka raja, ngucapkeun panuhuna.
Nyuhunkeun sirah Yohanes juru baptis ayeuna keneh. Bantun ka dieu dina baki.
Ngadangu pamenta kitu, Herodes jadi nalangsa, tapi teu iasa nolak lantaran geus sumpah tur dipayuneun tamu-tamu. Tuluy mewarang hiji pengawal sina nyokot mastaka Yohanes. Pengawal tuluy indit ka panjara neuteuk mastaka Yohanes. Mastakana dibakian dihaturkeun ka eta putri ku eta putri diserankeun ka ibuna. Layan Yohanes dicokot ku murid-muridna tuluy dipendem. Utusan-utusan Yesus geus marulang, geus kumpul deui jeung anjeunna nyaritakeun hasil lampah jeung pangajaranana ka jalma rea. Tapi teu bisa jongjon sabab jelma-jelma nu daratang nu arindit ka cida lobana. Nepi ka Yesus jeung murid-muridna teu kaburu tuang-tuang acan. Kusabab eta saur Yesus ka murid-murid,
urang nyingkir heula neangan tempat sepi ngarah rineh. Jeung supaya maraneh bisa ngaso heula sakeudeung.
Tuluy narae kana parahu, rek ka tempat anu sepi. Tapi loba anu narenjoan tur warawuhun saha-sahana. Jelma-jelma ti kota-kota di eta daerah, tuluy nyarusul lalumpatan jalan darat, daratangna ka tempat anu dijugjug ku Yesus jeung murid-murid ti hareula. Barang Yesus lungsur tina parahu, jelma-jelma geus loba. Anjeunna kacida hawatosna, asa ningali domba teu aya anu ngangonna. Prak bae ku anjeunna diwulang rupa-rupa hal. Sanggeus burit, murid-murid arunjukan.
Pak, parantos burit, sareng ieu tempatnya mencil. Jalmi-jalmi piwarang mio sina maleser teu daeunana ka desa-desa anu caraket.
Walerna,
kumaraneh bae suguhan saaya-aya.
Cek murid-murid.
Jadi, abdi-abdi kedah mios meser tedaun pangaos 200 uang perak keur nyuguhanana.
Yesus mariksa.
Roti anu maraneh aya sabaraha, coba ilikan.
Sanggeus diilikan, jawabna.
5 sareng lauk 2 siki.
Anjeunna miwarang ka murid-murid supaya jelma-jelma teh digumpluk-gumpluk sina daryuk dina jukut hejo. Gek jelma-jelma daryuk kugumplukan. Sagumplukna aya nu 100-an, aya nu 50-an. Yesus nyandak roti anu 5 siki jeung laukna 2 siki, tuluy tanggah ka langit muji syukur ka Allah. Geus kitu rotina disemplekan, dipasihkeun ka murid-murid cenah dibagikeun ka nurea. Laukna ge dibagikeun. Unggah jelma dalaharna sebuh. Roti jeung lauk teh malah aya sesana dikumpulkeun ku murid-murid meunang 12 karanjang pinuh. Anu disuguh dahar teh kabehna aya 5.000 urang lalaki. Harita keneh Yesus miwarang murid-murid kana parahu, sina ti heula mentas talaga ka Betsaida, ari nurea dipiwarang budal. Anjeunna oge amitan tuluy unggah ka hiji pasir rek neneda. Nyelira bae di dinya nepi ka peuting, ari murid-murid geus aya di tengah talaga. Kauning aku anjeunna murid-murid keur susah payah ngawalah, lantaran parahuna mapak angin. Kusabab eta antara pukul 3 subuh jeung pukul 6 isuk, anjeunna nyusul. Angkat napa kancang dina cai. Angkatna semurek terus ngelangkungan, tapi murid-murid narenjoan ka anjeunna nu keur angkat dina cai sarta nyangka anjeunna teh jurik nepi ka tinggarowak. Maranehna kacida sarieuneunana barang narenjoan ka anjeunna teh. Yesus gancang ngagentraan saurna.
Teger, kami ieu teh, ulah sarieun.
Anjeunna terus naik kana parahu, jeup angin jempe. Murid-muridna beuki tambah hareraneun, lantaran kaheran maranehna, kuha roti 5 siki bisa dipake nyuguh dahar 5.000 urang tea oge can leungit. Eta kabeh teka tepi ka pangartina. Mentasna terus kebat sarta geus narepi kana tanah genesaret, parahuna dicangcang. Barang taruruun tina parahu, urang dinya ujuk-ujuk wawuhun bae ka Yesus. Maranehna terus lalumpatan ka jero kampung ngabejaan anu sejen. Sanggeus nyarahuun yen aya anjeunna, tuluy kalaluar marawa anu garering dina samak. Saterusna ka mana bae sumpingna, ka desa, ka kota, ka lembur, jelma-jelma merul marawa anu garering ka alun-alun bari nunuhun ka anjeunna, supaya anu garering teh di dina nyabak kana tungtung jubahna bae wungkul. Sakur anu nyabak, kabeh calager tina kasakitna.